Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Rușcior. Vă propun astăzi o discuție despre codul silvic modificat recent de autorități. Vrem să aflăm cât de eficient va fi în combaterea tăierilor ilegale de păduri și dacă propunerile activiștilor de mediu au fost sau nu luate în seamă. Invitatul nostru de astăzi este coordonatorul campaniei de păduri și biodiversitate de la Greenpeace România, Ciprian Gălușcă. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumim de invitație.
Noul cod silvic prevede, între altele, pedepse mai aspre pentru furtul de lemne, inclusiv confiscarea mașinilor. De asemenea, cei care vor să facă o plimbare, o drumeție, vor putea intra în orice pădure, indiferent că e publică sau privată. Sunt mai multe prevederi în aceste noi modificări. Cum arată noul cod silvic?
Aș spune că noul cod silvic arată ca o mâncare reîncălzită, în principiu. Face niște pași de reformă, dar nu sunt cei mai curajoși și nu duce reforma până la capăt, așa cum ne-o dorim cu toții până la urmă. Trebuie să înțelegem că silvicultura în general trebuie reformată, da? Și pentru asta e nevoie de mai multe acte legislative. Nu o să fie suficient schimbarea codului silvic, avem nevoie și de hotărâri de guvern în sensul ăsta, avem nevoie și de o reformă în zona Rom-Silva, da? Care necesită foarte mult timp, foarte multă atenție. Da. Și atunci ce vreau să spun cu asta este că simpla schimbare a codului silvic nu va rezolva majoritatea problemelor pe care le avem în silvicultură, dar desigur poate crea câteva premise bune pentru asta.
Le luăm pe rând, bile albe, bile negre. Care vi se pare cel mai mare câștig al noului cod silvic?
O să vorbesc aici din perspectiva organizației de mediu, da? Și aici pentru noi important a fost să reglăm odată pentru totdeauna subiectul accesului liber în păduri, deci ăsta este un câștig real, faptul că putem să avem activiști, turiști, jurnaliști care fac investigații de data asta fără să mai ceară acordul administratorilor de păduri, un lucru firesc până la urmă, dar care uite întârzia să apară. Apoi, sigur, în zona de biodiversitate, acolo unde ne interesează pe noi foarte mult, lucrurile nu au căpătat un elan în urma discuției, adică nu s-au transpus din strategia națională forestieră foarte multe lucruri și foarte multe obiective, adică să dăm un exemplu concret, avem nevoia de a proteja acele păduri naturale, tocmai pentru că sunt cele mai reziliente în fața schimbărilor climatice și vedem cu toții cum seceta se amplifică de la an la an și urcă chiar în munți. Ei bine, codul silvic din perspectiva asta nu reușește să clarifice dacă autoritățile vor extinde această suprafață conservată, da? Dacă vor reuși să conserve aceste păduri naturale, așa cum până la urmă și strategia europeană pentru biodiversitate și-a propus, da? Și anume să ajungă până la 10% protecție strictă până în 2030, ori noi acum suntem undeva pe la 2% cu protecția strictă, iar codul silvic, cum spuneam, nu reușește să clarifice dacă, na, până la urmă, da, administrativul își asumă niște ținte de extindere a conservării. Pe partea de tăieri ilegale, acolo avem, să spunem așa, un lucru foarte important, confiscarea exista și până acum, doar că ea confiscarea mașinii în cazul în care transportul era ilegal se întâmpla și până acum, doar că ce se întâmpla este că de multe ori transporturile acum sunt subevaluate la nivel de volum transportat, da? Cu alte cuvinte, camioanele sunt pline cu 20-25 de metri cubi, ori în acte apăreau doar 15-16 metri cubi și se întâmpla asta pentru că cazul devenea penal și confiscarea era posibilă doar în momentul în care se depășea un volum de 10 metri cubi transportați ilegal. Și atunci, evident că schimbarea asta vine să descurajeze nu numai transportatorii, să spunem așa, mari, acele camioane cu volum mare, dar evident că ea acum țintește și acel transport mic cu dubița, care s-a multiplicat enorm în ultimii ani. Da, avem foarte, foarte mulți agenți economici care distribuie lemn de foc. În lipsa unui sistem pe care RomSilva poate să-l creeze, și asta e un întreg subiect pe care putem să alocăm o emisiune întreagă, s-a creat această, cum să spun, acest network, da, această rețea de transportatori mici care fac distribuția lemnului de foc și care transportă între 3 și 9 metri cubi cu dubițele și care evident de foarte multe ori au toate șansele să scape, să spunem așa, chiar și cu transporturi ilegale. Ei bine,
da.
Acum, cu schimbările din codul silvic, vor avea și ei problema sau riscul confiscării.
Da, dar cu risc, cu mențiunea că ei vor trebui și controlați. Totuși, un camion, vezi că este plin cu lemne, nu? Cu bușteni, dar o dubiță nu-ți dai seama ce conține.
Este adevărat, este adevărat în anumite cazuri. Din propria experiență am observat că acest transport e făcut de obicei cu dubițe care nu sunt acoperite de întregul, da? Deci există posibilitatea de a vedea transportul.
Da. O lămurire, înțeleg că există această strategie națională forestieră, nu? Care ia teoretic și practic de fapt ar trebui transpusă prin niște legi, corect?
Da, da.
Strategia în sine, cine a făcut-o?
Strategia a fost un proiect finanțat de Uniunea Europeană, administrat de Ministerul Mediului.
Și arată bine?
Strategia arată destul de bine și asta se întâmplă pentru că este rezultatul unui proces extrem de amplu de consultare publică, în care au participat și chiar și ONG-iști, au participat specialiști din sector, două universități, cea de la Brașov și de la Suceava de silvicultură, și atunci documentul ăsta final, strategia finală, da, cuprinde foarte multe nevoi, să spunem așa, de reformă ale sistemului și clarifică niște direcții de reformă pe care Ministerul Mediului și Parlamentul trebuie să le ducă la bun sfârșit în următorii ani.
Și dacă înțeleg bine din ce ați observat până acum, legile care ar trebui să pună în aplicare ce conține această strategie forestieră nu sunt ce trebuie. Deci e această discrepanță mare, spuneți, între strategia propriu-zisă și legile care ar trebui să o pună în aplicare.
Este o discrepanță, este adevărat, și spuneam asta pentru că aș califica noul cod silvic ca pe o reformă destul de timidă. Da? Deci ne lipsesc mulți pași pentru a ajunge la sustenabilitatea pe care am descris-o în strategia națională pentru păduri, însă ce trebuie menționat este că acest cod silvic nu poate nici teoretic rezolva toate problemele. Asta spuneam și la începutul emisiunii. Adică în continuare acum avem nevoie de acea legislație subsecventă. Ca să vă dau un exemplu, dacă ne raportăm la centurile verzi, care apar pentru prima dată în legislație. Extrem de important. Deci e prima dată când legiuitorul înțelege nevoia de a conserva pădurile din zona comunităților, da? De a nu mai face exploatare industrială acolo și de a beneficia într-un alt mod de pe urma acelor păduri. Adică știm cu toții și nu cred că trebuie să mai vorbim despre importanța pădurilor în apropierea comunităților noastre din perspectiva calității aerului, a sănătății până la urmă. Și chiar și pentru recreere, da? Ele sunt definite acum în codul silvic, însă e nevoie de legislație subsecventă, de hotărâri de guvern care să clarifice cum vor fi ele gestionate, da? Cum vor fi ele administrate, iar lucrul acesta trebuie să se întâmple în următorii 2 ani.
Asta voiam să vă întreb, aveți încredere că autoritățile vor completa legislația, pentru că ele au venit acum cu această modificare de cod silvic care ar putea să ia ochii populației, nu? Să spună, ia uite ce mult se implică statul și mai departe să treneze completarea legislației ani de zile.
Dacă, probabil că ai făcut asta, deja ai urmărit reacțiile organizațiilor neguvernamentale de mediu la codul silvic și ai văzut că există o paletă destul de largă de feedback din partea organizațiilor și asta s-a întâmplat tocmai pentru că am avut cu toții, să spunem așa, așteptări diferite vis-a-vis de reformă, da? De cât de importantă e și de cât de mult ar trebui să rezolve codul silvic prin, din această reformă și evident că la sfârșitul procesului nu toată lumea a fost fericită, chiar și în interiorul organizațiilor de mediu. Asta reflectă și pe de altă parte și încrederea pe care o avem în autorități, astfel încât ele să ducă procesul ăsta la bun sfârșit. Avem aceeași, din perspectiva noastră la Greenpeace, aveam aceeași încredere pe care am avut-o în toți cei ultimi 10 ani, să spunem așa. Da?
Adică aceleași rezerve mai degrabă.
Mai curând rezerve și aș spune că este de datoria noastră să ținem aproape de autorități, de data asta de Ministerul Mediului, da?
Da.
Pentru a genera acea legislație subsecventă de care vorbeam, pe ca lucrurile astea bune din codul silvic să ajungă să fie realitate, să fie chiar implementate.
Înțeleg că se înființează un registru forestier național pentru evidența exploatațiilor forestiere în care vor fi incluși toți proprietarii de pădure din România. La ce ajută asta?
Ajută la o transparență mai bună și la un control mai bun pentru autorități. Ajută, mai ales în contextul în care gărzile forestiere sunt insuficiente, sunt subdimensionate pentru tot ce înseamnă control. Deci noi vorbim acum de...
Ce e de fapt o gardă forestieră?
Garda forestieră ne asigură, da, pe noi toți de faptul că pădurile sunt exploatate conform legii, da, conform acestui cod silvic care se află în vigoare. Și trebuie să știm cu toții că la Garda Forestieră Națională, da, avem 200 de aproximativ 200 de angajați, din care cel mai probabil în jur de doar 100 fac munca de teren.
Adică foarte puțin.
Păi, evident că foarte puțin, dacă ne gândim că avem 7 milioane de hectare de pădure pe care trebuie să le acopere, avem zeci de mii de depozite intermediare, avem mii de producători, de procesatori de lemn și așa mai departe. Adică, de cele mai multe ori, garda forestieră e prinsă în tot felul, în procesul de avizare, da? Pentru probabil 80% din timp și rămâne un timp foarte, foarte scurt pentru secvența de control, da? Pentru mers în teren, pentru mers în teren în pădure, acolo unde s-au întâmplat lucruri neîn regulă, pentru verificarea din depozit, unde se spală foarte mult lemn cu proveniență fictivă, să spunem așa. Deci avem o problemă reală aici și de asta noi am tot cerut în ultimii ani ca întreg sistemul de control să fie digitalizat, să fie mai eficient. Da? E clar că nu e eficient să angajăm acum zeci de mii de oameni sau mii de oameni la gărzile forestiere, însă având acest inspector al pădurii, da, unde avem înregistrate 15-20 de mii de transporturi pe zi, deci având un volum de date uriaș despre cum se exploatează până la urmă pădurile, ar trebui să folosim aceste date tocmai pentru analiză digitală, automată, astfel încât gărzile forestiere să primească niște piste mult, mult, mult mai eficiente, să spunem așa, de investigat. Da?
Programul SUMAL 2 mai există? Funcționează? Este eficient? Cum e?
Da, el evident că există în continuare și a atins, să spunem așa, destule limite, în sensul că am descoperit atât noi cât și autoritățile portițe serioase de fraudare a acestui sistem. Ministerul Mediului a declarat anul trecut că își asumă îmbunătățirea sistemului, deci va genera un update al sistemului SUMAL, însă Iar aici avem o problemă, nevoia este ca lucrurile să se îmbunătățească ieri, ori cel mai probabil Sumal 3.0 va apărea în 2026-2027. Deci, da.
Și până atunci riscul cel mai mare care este, mergând mai departe încă vreo câțiva ani cu Sumal 2, așa șchiop cum e?
Riscul este să perpetuăm un sistem care nu este capabil, da, să oprească de-a întregul tăierile ilegale. Și evident, cu cât vulnerabilitățile sunt acolo, stau să spunem așa, mai mult timp în vizorul agenților economicile, vor fi speculate din ce în ce mai mult.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă panourile solare. Dacă v-ați decis că ați dori să instalați panouri solare pentru încălzirea locuinței și pentru furnizarea apei calde, mai ales pentru că reprezintă o soluție prietenoasă cu mediul, trebuie să știți cum trebuie ales un astfel de produs. În primul rând, trebuie să aveți în minte clar stabilit pentru ce vă sunt utile panourile solare, pentru că sunt de două feluri, panourile solare cu tuburi și panourile solare fotovoltaice. Primul model folosește energia dată de soare pentru a încălzi apa pe care o folosim în locuință. Pe lângă acestea, se pot monta și sisteme de panouri solare care să-ți aducă un aport la încălzire. Cele fotovoltaice utilizează energia soarelui pentru a produce energie electrică. Panourile solare trebuie alese în funcție de dimensiunea casei, numărul de încăperi care vor fi încălzite și volumul de apă caldă de care veți avea nevoie. În funcție de aceste date, alege numărul corespunzător de panouri solare, cu tuburi sau fotovoltaice, pentru a răspunde nevoilor tale. Există numeroase opțiuni de panouri solare care pot fi alese, de la cele cu număr variabil de tuburi, potrivite pentru boilere de diferite capacități, sau poți alege panouri solare fotovoltaice, care folosesc energia solară pentru a produce energie electrică.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Rușcior, discutăm cu Ciprian Gălușcă de la Greenpeace România despre modificarea codului silvic. Vreau să vă întreb dacă personal credeți că aceste modificări vor descuraja pe undeva complicitatea dintre autoritățile statului de pe partea de control și cei care taie efectiv ilegal din păduri.
Nu, din păcate nu, adică nu există un capitol sau un articol din codul silvic care să facă în mod explicit chestia asta și nici măcar indirect, în opinia mea. Și aici, Cosmin, ai atins un punct extrem de important și vulnerabil, pentru că anul trecut au fost depistate câteva cazuri de tăieri ilegale care s-au petrecut și prin contribuția unor angajați chiar de la Garda Forestieră. Deci faptul că acest sistem sumal poate fi manipulat chiar și de către agenții de control, să spunem așa, în beneficiu celor care comit nereguli, da? Este extrem de îngrijorător. Și aici noi am cerut STS-ului ca acest sistem să păstreze un log, o arhivă de activitate practic individuală a fiecărui agent de control. Da? Deci noi trebuie, sau mai curând cei de la Ministerul Mediului trebuie să aibă capacitatea de a urmări efectiv fiecare agent de control, da, în acest spațiu virtual și acțiunile sale. Dacă nu putem să facem
adică
asta...
Adică să evalueze activitatea, de fapt, nu?
Dacă,
despre asta
da,
e vorba.
Da, dacă nu putem să facem asta, dacă nu putem să ne întoarcem și să vedem toate acțiunile pe care un agent de control le desfășoară în interiorul sumal, atunci avem o problemă serioasă, pentru că, nu știu, cel mai simplu exemplu e că aceștia pot, în definitiv, șterge, da, avize care au fost, generate în platformă doar cu scopul de a păstra niște aparențe de legalitate doar pe perioada transportului propriu-zis.
Da.
Da? Urmând ca ulterior să ștergem de peste tot din arhivă acest, acest transport. Deci sunt niște probleme reale și niște puncte roșii, să spunem așa, în ceea ce privește riscurile. Ele sunt comunicate, chiar și cei de la STS le cunosc, au tot primit feedback din partea stakeholderii în ultimii ani, deci se știe ce trebuie să fie îmbunătățit.
Înțeleg din discuții avute de-a lungul timpului cu diversi activiști de mediu, Ciprian Gălușcă, înțeleg că există și situații în România în care se comit abuzuri în privința acestor tăieri de păduri, abuzuri dar cumva cu legea în mână. Deci sunt tăieri care nu sunt neapărat ilegale, sunt mai degrabă abuzive, cumva la limita legii. Explicați-ne puțin cum funcționează sistemul ăsta.
Păi cred că ar trebui să clarificăm un lucru. Tăierile ilegale sau fenomenul tăierilor ilegale s-a tot schimbat, a fost într-o continuă schimbare în ultimii 15 ani. E un virus care mutează până la urmă, dacă vrem să ne gândim așa la el. În 2010-2012, când avem și dosarele astea mari, chiar Steaua, să spunem așa, da? Ce se întâmpla? Aveam versanți întregi care dispăreau fără niciun fel de act emis de autoritățile silvice. Da? Deci eram într-un teren al nimănui, să spunem așa, în care dispăreau efectiv păduri, versanți întregi. Da? Bun. După ce în 2015-16 au început să se folosească imaginile satelitare, ele au devenit foarte ușor de folosit de către toată lumea și a apărut și Sumalul și așa mai departe, evident că nu s-a mai întâmplat asta, na? A fost mult mai greu să se întâmple asta și atunci fenomenul s-a dus într-o zonă în care lemnul care este exploatat sau na? Lemnul care pleacă din păduri este de cele mai multe ori subevaluat. Cu alte cuvinte, în acte avem un volum de 1000-2000 de metri în urma unei lucrări, iar în realitate, probabil de acolo, să zicem, pleacă 4000 de metri. Da? Bun, și de aici începe un întreg lanț al spălării lemnului, ca să spunem așa, da? Pentru că trebuie să mergi cu el pe drumuri publice unde poți să fii verificat, să cineva să observe dacă ai sau nu aviz de transport. Și atunci această tăiere ilegală sau această infracțiune începe să fie mult mai bine ascunsă, mult mai selectiv se întâmplă lucrurile, da?
Da.
Deci asta este să spunem așa cadrul general în care ne aflăm. Apoi, sigur că în momentul în care nu mai poți să faci tăieri rase fără acte, vei urmări să generezi proveniență pentru acel material lemnos și vei avea, de exemplu, tăieri accidentale recunoscute, să spunem, vei primi aviz pentru o tăiere accidentală, unde, care se face, să spunem așa, pentru igienă, de exemplu, în cazul infestării unor arbori sau așa mai departe, da? Unde, de fapt, descoperi că, în realitate, arborii care pleacă de acolo sunt perfect sănătoși. Da? Și uite un exemplu în care, într-un mod abuziv, se folosește legea pentru generarea unei legalități, nu? Până la urmă, a lucrării respective și a exploatării respective, în detrimentul, până la urmă, sănătății ecosistemului respectiv. Pentru că dacă noi avem un cod silvic care ne spune când trebuie să efectuăm lucrările, asta se întâmplă pentru că intenția este de a avea niște păduri sănătoase, niște păduri care să reziste în fața unor presiuni naturale, să spunem așa, precum schimbările climatice.
Da.
Ei, în momentul în care noi facem astfel de abuzuri, tăiem când mai devreme, tăiem când nu trebuie, tăiem mai mult, ce facem e că punem mai multă presiune pe pădure și care deja începe să fie șubrezită, cum spuneam, de schimbările climatice și de seceta pedologică care urcă în munți. Asta vedem. Vedem mai puțină zăpadă, mai puține precipitații în perioada de iarnă, chiar și în zonele montane, iar asta se traduce printr-o secetă în perioada de vară.
Putem spune că noile modificări vor rezolva pe undeva problema aceasta a subevaluării de care vorbeați mai devreme, simt nevoia unei nuanțări aici. Cum poate să-și dea seama autoritatea de control că ce e pe hârtie nu corespunde cu ce e în camion?
Da, uite, vezi, aici atingem un capitol foarte important al reformei. Soluția pe care o susține din ce în ce mai multă lume nu este să stăm să măsurăm fiecare arbore care iese din pădure. Noi trebuie să ne asigurăm că generăm acel sistem, mai ales în cazul pădurilor publice, gestionate de RomSilva, în care portițele pentru a tăia mai mult decât este permis se închid într-un mod automat. Și atunci, cel mai simplu mod de a face, de a produce această schimbare este de a nu mai vinde pădure pe picior la licitație, da? Cumpărată de firma de exploatare care vine și o pune jos și o cară de acolo către procesatori, ci vânzarea numai din depozit sau din rampă. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă reforma RomSilva. Asta înseamnă că RomSilva trebuie să nu mai vândă lemn pe picior, ci să vândă lemn fasonat, da? Deci lemn, ei practic trebuie să, cum să spun, să achiziționeze servicii de exploatare, apoi în urma acelei exploatări, într-un mod extrem de transparent, să-și măsoare lemnul și așa mai departe și să-l pună în rampă frumos pe căprării sau la depozit și abia de acolo să fie vândut. Da? Iar schimbarea asta despre care vorbesc este o schimbare pe care ne-o dorim de ani de zile și care întârzie să apară
și care nu,
și care
poate
nu este
fi
rezolvată nici prin acest cod silvic.
Și e nevoie, înțeleg, de alte legi care să rezolve această problemă, este deci nu neapărat codul silvic putea să facă această reformă.
Da, și nu e nevoie doar de legi până la urmă, e nevoie de un sistem funcțional, adică trebuie să ne asigurăm că RomSilva în această reformă, în această schimbare, are capacitatea de a face lucrurile în acest fel.
Dar sistemul este format din oameni, din experiența de până acum de la Greenpeace, pentru că țineți un ochi pe ce se întâmplă în această zonă de tăiere abuzive, tăieri ilegale de păduri, ați spune că oamenii din sistem, statul de fapt, înțeleg gravitatea problemei dincolo de cazurile punctuale de complicități?
Aș spune că dacă în urmă cu 5-10 ani autoritățile negau schimbările climatice, da? Și presiunea naturală, să spunem așa, asupra pădurii și riscurile până la urmă asociate cu asta, în ultimii ani autoritățile au descoperit că schimbările climatice costă și economic, da? Că se pierde efectiv, așa cum spun ei, producție, da? Pe de altă parte, cum spunem noi, se pierde natură, se pierd ecosisteme. Și atunci ăsta este un câștig real, adică simt percepția pe care o am acum este că realizăm cu toții riscul ca peste 10-20 de ani pădurile să înceapă să se usuce pe aici, pe acolo și asta să ne afecteze masiv. Da? Și atunci nevoia de a merge către un model mai sustenabil este mai mai prezentă, să spunem așa, chiar și în RomSilva. Plus că de altă parte, cât se poate declar și pentru cei de acolo, pentru că sigur avem momente în care colaborăm foarte bine, da? Și deci cunoaștem foarte mulți specialiști de acolo. Pare din ce în ce mai clar și pentru ei că lucrurile trebuie să se schimbe. Da? Că pădurea nu mai este doar în grija și serviciu, să spunem așa, al pădurarului.
Da.
Ci este un bun național de care este extrem de interesat, un bun public până la urmă, de care este extrem de interesat publicul larg, da? Din nu motive financiare, cât mai mult din motive de sănătate.
Am înțeles. Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Ciprian Gălușcă este coordonator al campaniei de păduri și biodiversitate la Greenpeace România. Eu sunt Cosmin Ruscior. Până data viitoare, adică până luni la 17:30 la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde, vă spun numai bine!